17.30 на 1 май. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Себов.
Новините на Дарик Радио.
Двама лишени от свобода са избягали от централния Софийски затвор. Затворниците са обявени за общонационално издирване, съобщиха от главна дирекция изпълнение на наказанията. Единият от бегалците е Николай Николов Шатката, който изтърпява 20-годишна присъда за убийство. Другият е гватемалецът Хосе Мартинес, подсъдим за грабеж, отнемане на превозно средство и притежаване на оръжие. Мъжете са избягали от затвора на 30 април вечерта. В четвъртък сутринта оперативна група е направила повторен оглед на мястото за установяване фактите около инцидент. Разпоредена е вътрешна проверка за причините, довели до бягството. Смята се, че двамата са успели да избягат от затвора организирано и планирано, прокопали се дълъг тунел, през който успели снощи да се измъкнат. Издирват се участници в прокопаването на тунела. Полицията е на крак, блокирани са и граничните пунктове към Сърбия и Гърция. Избягалият българин е Николай Николов Шатката. Той е в затвора за убийството на Николай Христов Хайо и стана известен със съгласието си, заедно с килъра Сиси, да свидетелства срещу разбитата банда на така наречените пернишки килъри, отговорни за смъртта на бащата на Райко Кръвта. Хосе Мартинес пък е един от четиримата обвиняеми по делото за стрелбата в прохода Хаинбоас. На 3 август 2011-та Ивайло Василев, Бойчо Тодоров, Хосе Мартинес и Иван Райков стреляха срещу автомобила на 45-годишния Танас Атанасов, движещ се по пътя Велико Търново-Гурково. След разклона за село Въглевци, автомобилът бе спрян от четиримата мъже, Атанасов прострелян в бедрото. До пристигането на органите на реда той бе загубил много кръв и бе изпаднал в кома, което му попречи да даде показания. Четиримата мъже отнеха от Атанасов сумата от 65 656 лева, след което се укриха. Областната дирекция на МВР предприе тогава мащабна акция за тяхното издирване. Хасковският окръжен съд постанови най-тежката мярка за държане под стража на британския гражданин от кюртки произход Арас Махмуд, в чиято кола бяха открити 47 пакета хероин с тегло около 24 кг. Завчера хасковските полицаи откриха наркотика в автомобил с английска регистрация, оставен за ремонт в местен сервиз. За случая в Хасково вчера пристигна и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. По думите му, хероинът бил открит по щастливо попадение вследствие на специализирана полицейска операция за издирване на откраднати автомобили. Задържан беше собственикът на автомобила, който днес беше изправен пред Хасковския съд. Днес защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка за неотклонение, гаранция, с мотива, че той има постоянен адрес в английския град Манчестър, че е семеен с 4 деца и е неосъждан. Съдът обаче реши, че има реална опасност Махмуд да се укрие от правосъдието и прие искането на прокурор за най-тежката мярка. Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 3-дневен срок. Информацията е на Красимир Бояджиев. Не гражданите, а политиците са виновни в случая с изгонените от село Розово бежанци, смята вице-президентът Маргарита Попова. Тя коментира темата пред журналисти в Клисура, където участва в честването по случай 138-та годишнина от Априлското въстание. Далеч ръцете от българските граждани и народ, защото политиците са тези, които трябва да си вършат работата постоянно и отдалече да предвиждат опасностите, да бъдат далновидни, за да не се случват такива неща, каза Попова. Тя оправда реакцията на местните жители с напрегнатото всекидневие и с бедността, но определи поведението на местната власт като лошо и нехристиянско. Вчера позицията на кмета Теодора Георгиева беше разкритикувана и от вице-премиера Цветлин Йовчев. Вице-президентът Маргарита Попова коментира още, че поведението на политиците от години е недалновидно, а дипломацията неуместна. Тя изтъкна, че нито хората по места, нито медиите са били подготвени за бежанския въпрос, докато западни писачи, по думите, и обявявали как българският народ не е възпитан добре, как мрази различията, което по думите и е недопустимо. Междувременно стана известно, че трите изгонени сирийски семейства от село Розово в момента се намират в град Крън. Там те са били посрещнати по доста по-различен начин, с баница и хубави пожелания. Хората вече са спокойни и могат спокойно да излизат навън, което не са правили с дни заради страховете си. На днешния 1 май светът отбелязва Деня на труда и на международната работническа солидарност. Денят е официален празник и у нас. Първият опит за честване на 1 май у нас е през 1890 година от Топографското дружество. През 1939 денят е обявен за официален празник, а от 1945 започва да се чества всяка година. Иван Арсова припомня.
От 1945 година насам комунистическата власт започва да чества празника всяка година. Държавата отбелязва 1 май с мащабни манифестации из цялата страна, в които задължително взимат участие държавните служители. Те се провеждат на централния площад във всяко населено място. От 1989 година до днес Деня на труда продължава да е официален и неработен ден. След падането на комунистическата власт обаче държавата не се ангажира с организирането на масови прояви и шествия, както по времето на социализма. Как се чества 1 май по света? В някои държави Деня на труда е отбелязан официално, а в други се чества неофициално. Началото се поставя на 1 май 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която взимат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден. Днес Денят на труда продължава да се празнува предимно с почивен ден и за мнозина бележи символично края на лятото. Празникът става официален през 1894 година. В Великобритания отбелязват Деня на труда през първия понеделник на май. 1 май се чества като Деня на труда и е официален празник в редица държави като Германия, Австрия, Мексико, Тайланд, Русия и много други.
Хиляди се включиха в традиционното шествие по случай Деня на труда, 1 май, на Българската социалистическа партия. В навечерието на предстоящите избори за Европейски парламент, лидерът на левицата Сергей Станишев призова събралите се на площада привърженици за подкрепа на предстоящите на 25 май избори. Там беше Иван Арсова.
Сергей Станишев заяви в своята реч, че обществото ни трябва да се бори за създаването на достойни условия на труд.
Европейската народна партия, консерваторите, десните, доминират и налагат своите политики и рецепти. Те се оказаха погрешни и порочни, защото решават всички проблеми за сметка и на гърба на обикновените хора. Тяхната политика беше катастрофа в България. Видяхме резултатите от социалния геноцид на Дянков. Тяхната политика е катастрофа и за Европа.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев подчерта, че в тежката икономическа ситуация страната ни е отделила 500 милиона за регионите.
Въпреки трудната ситуация, отделихме и 500 милиона за развитие на регионите. Нещо невиждано до сега. Защото правителството е отговорно към всички граждани на тази държава. И всички трябва да усетят ползите от тази политика, която водим в момента. Само че, скъпи приятели, обръщам се най-вече към опозицията, които с лекота предават националните ни интереси, които ходят в Брюксел и се борят срещу всеки голям проект. Но това няма да се случи.
Държавата мисли и работи за хората, подчерта още Сергей Станишев.
Масово свето кръщение извърши варненският и великопреславски митрополит Йоан в Плиска. Поводът – честването на 1150-та годишнина от покръстването на българите, информира Красимир Кънчев.
14 деца, 10 момчета и 4 момичета, най-малкото от които само на 3 месеца покръсти варненският и великопреславски митрополит Йоан. Ритуалът се състоя по православен канон в старата базилика на първата българска столица Плиска и продължи повече от час.
Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрекохте ли се от сатаната? Отрекох.
Родителите на мълчуганите бяха много щастливи от факта, че децата им ще бъдат покръстени на място, където преди 1150 години българите са приели християнската вяра.
Понеже нашата четене беше кръстена, решихме да кръстим на този ден. На това специално място, където е започнал кръстването на всички българи.
Точно това е най-големия късмет, че оттук е започнало покръстването с цар Борис и за нас е голяма чест и нашия син да бъде кръстен тук.
Дядо Владика подари по едно осветено в Йерусалим кръстче и иконка на всяко от новопокръстените деца, като ги благослови за здраве и късмет.
Ние имаме нови 14 членове на стата църква. Това е най-важно, да бъдат възпитавани в осмислене на онова, което те сега извършват. Когато станат малко по-големи, никога да не забравят, че те носят благодата на Светото кръщение, тази благодат Божия, която Великият архиерей Христос дава при всяко таинство.
С масовото кръщене бе отбелязана и 1150-та годишнина от покръстването на българите, започнало точно тук от базиликата в Плиска през 864 година. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Плиска.
Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Утре до обяд ще има разкъсване на облачността в отделни райони времено и до слънчево време. Сутринта на места в низините ще се образуват и мъгли, които обаче до обяд постепенно ще се разсейват. Минимални температури между 7 и 12 в София около 8 градуса. След обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в планините. Ще има и грамотевици. Максимални температури между 17 и 22 в София около 17 градуса.